Сахарын осылай қойып алса, әрекі солай болып кеген шығар. Алдажап та аузына шығып кірсе, аяғын сүртіп кірсін деген шығар.
Сен емесің дидарды үрдің өзден. Арғын бүгір ал-ал-ал.
Sabahın maksat edip gözde gelin. Karşatır mirabinin dumanında ballar oynak basadı şöyle gelin. Nuradan ballarına görsetti koy özünün baba bizde. Körme gelin kitayi yüzerim. Мен қазақпын, әресей дейтінерде үш қасыр болан болып нағып шыққан. Мен қазақпын, 33 жылдардағы ашаршылық кезінде арық шыққан. Мен қазақпын, қазақтың жауы болып, Алжир мен Қазаққа да барып шыққан. Мен қазақпын, отанды қорғаймын деп, 4 жыл бойы соғыстан талып шыққан. Мен қазақпын жердегі адамзатты қарышқа ең алғашқа алып шыққан. Мен қазақпын ызғарлы 90-да алау боқмұз үстінде жанып шыққан. Мен қазақпын кешегі барғаланды дарғар үстін өзінде тамып шыққан. Мен қазақпын мың өлім мың тірлік енді қайта өлместей болып шыққан. Тура 20 жыл бұрын бостандықта болғандықтың жарын жарып шыққан. bir namus sabırlaydı kiyin çıldık. Bir ayın bir bayram bir görüntü sinemi kalayınıza gireksin dedik. Solan giyinur, yürüyünün soktalının bir dinlerse, oğan bugün senin etken öceksin dedik. Solan giyin oyundan ayın kalan, rasulda bostanlıktan yiyeceksin dedik. Yürüyünün bir ikenin arasını dök, boyda bulsan kandırıp yürüsün dök. Berlin çakar bizde kıymıra matbara tuturaklı cümüsün çok. Üydüğü adamlarının aydınca yutmasan kanmayı degen kuruşun dök. Kübürlük baskalarla uyku vermeyi tarla biri degen tırısın dök. Söyle çıka degen bir tülmenin ey büyüklü bostan kılı kurusun dök.
Şimdi bak, kapı var, kapı. biz kendilerin ülkenin canlılarının aydınlarında yeni babası üstüne üstlenirken bırak da başlığımız o affette benim hamal dini hamalatına da istemeyken halayık kolda basam bugün bırak ökürüp öküz olarak düşmeye gireyim mandayımla mutlada mambatıraş verinin arkasından size böyle bir aydın
bu sayısı başlanan Ege Kami Karaganda üstlüğümüz üçte olsun. Bu da diğer kırk toğumuz Aldan Oğlan yedi toğumuz.
Қазылар құрамы ақылдасуға кеткен сәтте жүрсін Ермен Қытай елінің мәдениет министрлігі айтыс дәстүрін халықаралық деңгейде бекзат өнер деген атпен өткізу туралы ұсыныс жасап құжат тапсырып жатқандығын жария етті.
Өздеріңіз тұрғын өздеріңіз арасында бірақ Қытайда біздің бір жарым екінде қазақтар бар. Солардың бірі жоғары қалада Қытай мемлекетінің мәдениет министрлігі Қытай үкіметі айтыстың арнайы құжаттарын дайындап ұйымдастыру деген талқыланып ұйым бар мәдениет жөнінде. Соның тарамдарына бекзат өнер деп құжат тапсырып 2010 жылдан бастап қазақстан айтыс өнер ұйымдастыру тарамдарынан қазақстан жарнамаларын дайындап енді мына біздің парламентіміздің сенатымызға бекітілсе елбасы қол қояды 2013 жылдан бастап айтыс ұйымдастыру тарамдарына кіреді деген сөз ол одан кейін шығылмайды деген сөз ал қорғауда болады деген сөз біз соған оған
Мұнан соң ақындарға жүлде тапсырылды.
Осы айтысқа қатысқан бар ақындарға соңғы кездерден басқа әрқайсысы 20 теңгеден алматы қаласы әкімінің қаламақысы жалпы ақындардың қарсысы деген сөз бар келдіңіздер кеттік үшінші жалдалған үш ақын бар үш ақынғада әрқайсысына 150 теңгеден ал астана қаласы әкімінің сыйлығы бұл кім бұл талғат мағин дәл осындай үшінші орын 150 теңгенің сыйлығына дипломын қосып жансая мусинаға қорғанса және бейірбек сұлтанға еркебұлан қайназаровқа екінші орын дәл сондай төртінші мың сыйлық бейдат қамиевқа қарағанды облысындағы жақында бірінші орын 600 мың теңгелік сыйлық қайнар алагөзовке бүгін айтыстың бас жүлдесі 1 миллион теңге мұхтар ниязовқа
құрметті тыңдарман сіздердің тыңдағандарыңыз астана қаласында жақында болған жастық жалыны саған тәуелсіз қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан мұхтар ниязов пен дидар хамитовтың сөз сайысы айтыста өтулқында дайындаған нұртай лаханұлы аман сау болыңыздар